Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. Zaposleni u ambasadi Srbije u Makedoniji koji se bave konzularnim poslovima vratit će se u Skoplje iduće sedmice. Srbija i Turska potpisale akcioni plan u oblasti poljoprivrede koji treba da doprinese znatnom povećanju spoljno-trgovinske razmene. Radnici Goše iz Smederevske Palanke održali tročasovni protest u Beogradu. Traže isplatu zaostalih zarada, povezivanje staža i overu zdravstvenih knjižica. Posle zemljotresa koji je pogodio italijansko ostrvo Iskija, iz ruševina spaseno nekoliko ljudi, među njima i dvoje dece. Kralj Trube, Fejat Sejdić, preminuo noćas u rodnom Bojniku u 76. godini. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Obaveštajne službe Makedonije pratile su i nezakonito obrađivale srpske diplomate, a u obaveštajno delovanje bile su uključene i strane sile, prenose beogradski mediji. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je odluka Srbije da povuče osoblje ambasade u Makedoniji zapravo poruka Skoplju da Beograd zna šta se dogovaralo, a da je učinjeno nešto što se ne radi prijateljima. Dačić je istakao da, uprkos tome, Srbija želi dobre odnose sa svim državama u regionu radi mira i stabilnosti. Najavio je da će predsednik Aleksandar Vučić sutra telefonom razgovarati sa premijerom Makedonije Zoranom Zajevom i da će se ambasadorka Srbije u Skoplje vratiti najverovatnije u septembru.
Zaposleni u ambasadi Srbije u Makedoniji koji se bave konzularnim poslovima vratit će se u Skoplje iduće sedmice. A do tada oni kojima je potrebna konzularna pomoć mogu da se jave Ministarstvu spoljnih poslova na telefon 011 306 8268 ili na e-mail okp@mfa.rs, saopštile Ministarstvo inostranih poslova Srbije.
Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović ocenio je za RTS da je povlačenje osoblja ambasade Srbije u Makedoniji razumna i vrlo jasna poruka u diplomatskim krugovima. On je rekao da je Makedonija, ničim izazvana, proteklih nekoliko meseci promenila odnos i politiku prema Srbiji.
Takav odnos nije ni sa zemljama s kojima imate ozbiljne probleme i ozbiljne sporove. Mnogo više poštovanja i te zemlje iskazuju prema diplomatskim predstavnicima nego što je to iskazala Makedonija u ovom trenutku prema našima. Ono što nas posebno brine je odnos Makedonije prema nekim za nas izuzetno važnim tačkama. Mislim da je ovo uticaj sponzora i krugova koji u ovom trenutku ponovo pokušavaju da pitanje UNESCO stave na dnevni red. Najmanje što smo očekivali od suseda naših, znači je da budu neutralni.
Odluka da se svi zaposleni iz ambasade Srbije u Skoplju povuku na hitne konsultacije doneta je u najboljoj nameri, prvenstveno da bi se zaštitili integritet i bezbednost članova našeg diplomatskog predstavništva. To je izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kako je rekao, Srbija neće voditi bilo čiju politiku, niti određivati kako će se vladati na teritoriji neke druge zemlje, ali će voditi računa o svojim građanima i interesima.
Zašto je Srbija prema Makedoniji preduzela jednu od najoštrijih diplomatskih mera i kako će dve susedne zemlje prevazići krizu u odnosima, to je bila tema naše emisije Talasanje, pripremila Ida Maričić.
Beograd potez objašnjava teškim ofanzivnim bezbednosnim delovanjem protiv interesa Srbije, a makedonska vlada indirektno potvrđuje pisanje medija da je suštinski razlog za reakciju namera vlade u Skoplju da predloži prijem Kosova u UNESCO. Za bivšeg ambasadora Srbije u Njujorku i Briselu, Pavla Jevremovića, potez Beograda je veliko iznenađenje.
U prošlosti je to bio radikalni potez pred objavu rata ili prekida diplomatskih odnosa. Ovde se o tome svakako ne radi. Imali smo mi i ranije slučajeva ugrožavanja bezbednosti ambasada. Sjetio sam se u vreme rata u Libanu, da je naša ambasada praktično bila na borbenoj liniji. Sjećam se telegrama tadašnjeg ambasadora Dragoslav Pejić, njegovog telegrama gde izveštava da je raketa probila zid i eksplodirala u sobi za sednice. A u nastavku kaže, preduzimamo mere bezbednosti, ambasada nastavlja sa redovnim radom.
I profesorka Univerziteta u Skoplju, Biljana Vankovska, zatečena i zbunjena odlukom zvaničnog Beograda.
Meni je mnogo šokantni potez bio priznanje Kosova. Svi se sećamo kako je do toga došlo. Dakle, to nije bila suverena volja vlade Makedonije i Crne Gore, nego je sve bilo izrežirano i praktično deklaracija napisana na engleskom iz Vašingtona. A kada tada Srbija nije reagovala drastičnije, ja sam tada bila iznenađena. Sada bi me zaista čudilo da se samo po pitanju UNESCO-a u stvari diže ovakva tenzija.
Prvi šef makedonske diplomatije Denko Malevski naglašava da Srbija mora biti svesna realnosti u toj zemlji, a to su, kaže...
Svaka makedonska vlada, sadašnja i one u budućnosti, moraju pre svega održavati interese svojih građana. Druga po veličini etnička zajednica u Makedoniji je albanska zajednica. Ona će svakako imati svoj uticaj na spoljnu politiku Makedonije i to je ono što razlikuje sadašnju situaciju od neke prošle situacije kada su vlasti iz Beograda komunicirali samo sa Makedoncima.
Svi naši sagovornici slažu se da treba smiriti strasti i ne dozvoliti da situacija izmakne kontroli. Tome u prilog je najavljeno vraćanje za iduću nedjelju dela zaposlenih u ambasadi u Skoplju.
Srbija je na dobrom putu i može biti članica Evropske unije čim ispuni uslove za pristupanje, među kojima Unija posebnu pažnju pridaje vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom. To je poručio izvestilac za Srbiju i predsjedavajući spoljno-političkom odboru Evropskog parlamenta David McAllister uoči dvodnevne posete Srbiji. Kao veoma korisno ocenio je inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića da se u Srbiji povede sveobuhvatan društveni dijalog o Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa nemačkim ambasadorom u Beogradu Akselom Dittmanom o više tema, uključujući i unutrašnji dijalog o Kosovu. Ambasador Dittman je ocenio da je poziv na dijalog ozbiljan i odgovoran potez. Predsjednik Vučić je rekao da je za uspostavljanje dugoročnog mira u regionu važno da postoji unutrašnji dijalog o Kosovu i nastavak dijaloga sa Prištinom. Na sastanku srpskog predsjednika s ambasadorom Velike Britanije Denisom Kifom istaknuto je da je Britanija za Srbiju veoma važna zbog zajedničkih interesa u budućnosti i značajne pomoći i podrške koju nam pruža. Kif je poručio da London želi pozitivnu ulogu u regionu i najavio posete britanskih zvaničnika. Predsjednik Vučić razgovarao je i s ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata Zajedom Eldaherijem o zajedničkim projektima dve zemlje. Ambasador Emirata izrazio posebno zadovoljstvo napretkom projekta Beograd na vodi, koji je, kaže, postao simbol glavnog grada Srbije.
Spoljno-trgovinska razmjena Srbije i Turske mogla bi da dostigne milijardu dolara, čemu može da doprinese saradnja u oblasti poljoprivrede. O tome se razgovaralo na Srpsko-turskom poljoprivrednom forumu, tokom kojeg su ministri poljoprivrede dve zemlje potpisali akcioni plan o saradnji. Na forumu su učestvovali predstavnici 150 turskih poljoprivrednih firmi, prodajnih lanaca, koji su potencijalni otkupljivači srpskih proizvoda i oko 200 domaćih proizvođača. Pripremila Sandra Cvijanović.
Glavna tema današnjeg skupa bila je kako iskoristiti mogućnosti sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je na snazi 8 godina. Zahvaljujući tom dokumentu, do sada je u poljoprivredi 5 puta povećana spoljnotrgovinska razmena. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović rekao je da se razgovaralo i o investicijama u stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo, ali i o kvotama za poljoprivredne proizvode.
Naš predlog je bio, to je izvoz junećeg mesa iz Srbije,
Srbistandan,
i izvoz rafinisanog i sirovog suncokretovog ulja. Na ovaj način mi podižemo ove dve vrste poljoprivredne proizvodnje.
Zahvalivši što je Srbija stala uz državni vrh Turske nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji, turski ministar poljoprivrede Ahmet Esrev Fakibaba rekao je da je za Ankaru Beograd važan za prodor na evropsko tržište. Istovremeno, kaže Fakibaba, Ankara je Beogradu glavna spona za plasman proizvoda na istočno tržište.
Turska država daje podsticaje turskim biznismenima da ulažu u Srbiju. Sve je više turskih investitora u Srbiji, a želimo da vidimo i srpske investitore u Turskoj. Glavne teme na ovom forumu bile su proizvodnja ulja, voća i povrća. Turskoj je potrebno veštačko đubrivo, pesticidi i puno poljoprivrednih dobara.
Interesovanje turskih investitora za srpsko tržište je povećano. To je dobra prilika za srpske privrednike koji bi od turskih kolega mogli da nauče kako se sklapaju poslovi i da ne očekuju brz profit, smatra Aleksandar Međedović, koji godinama radi u Turskoj.
Mogu srpski
privrednice da nauče jednu neverovatnu brzinu donošenja odluka, velika snaga turskih privrednika da su sposobni na svakom nivou da formiraju partnerstva, da jedan drugom pomognu i da izlaze na strana tržišta koje su njima potpuno nepoznata.
Rade Ljubojević, vlasnik firme Sirogojno koje izvozi smrznuto voće u Tursku, ne misli da srpski privrednici žele profit na brzinu.
Vi imate ovde vrlo uspešnih privrednika koji shvataju kako se profit zarađuje i koliko dugo treba ulagati. Šanse su u izvozu maline u Tursku, šanse su u izvozu suve šljive u Tursku, šanse su u mesnoj industriji, šanse su u konditorskoj industriji i svakako najveće šanse su u zajedničkom nastupu na trećim tržištima.
Naredni sastanak dvojice ministara trebalo bi da bude za 2 do 3 meseca, kada bi se videlo šta je od dogovorenog realizovano. Spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Turske iznosi 845 miliona dolara, a posle realizacije dogovorenog mogla bi da bude povećana na 1 milijardu dolara.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke protestovali su ispred vlade Srbije zbog trogodišnjeg neisplaćivanja zarada. Tokom protesta niko od predstavnika vlasti im se nije obratio, a kao upozorenje štrajkači su na pola sata blokirali saobraćaj na raskrsnici Kneza Miloša i Nemanjine. Oni su najavili nove proteste ako se ne nađe rešenje za njihov problem. Naš Milenko Marković pratio je protest u centru Beograda.
Plaćemo plate! Plaćemo!
Radnici Goše još od 2014. godine čekaju da im vlasnik kompanije slovački ŽOS isplati novac. Umeđu vremenu kažu životare.
80% radnika živi od nekih kredita koje sad, na primjer, kasni po 2-3 rate. Neko se snalazi privatno ako ima posao, ali Palanka je kao Palanka mrtav grad.
Najgore je bračnim drugovima koji su u Goši i muž i žena koji rade, koji nemaju nikakve primanja. Bar za desetak, ja znam, da iseče na struja.
Bili smo bez struje nedelju dana, kredit, zovu, viču, prozivaju, dete treba na fakultet, para nema.
Od marta, kada je počeo štrajk, radnici Goše su od države dobili 60.000 dinara jednokratne pomoći i 70.000 dinara od bivšeg vlasnika. Delegacija radnika je danas tražila razgovor sa predstavnicima vlade, ali dok je trajao protest, niko im nije odgovorio. Vođa štrajkača Milan Vujičić nije krio svoje ogorčenje.
Ana Brnabić kaže da je ona oduzela od građana Srbije novac da bi dala nama. Jeste to tačno. A nikako da nam kažu iz vlade, iz bilo kojih struktura, ko je dozvolio da naš bivši gazda uzme 7 miliona evra od građana Srbije, da ne plati nikom ništa i da pobegne iz Srbije. Verujte mi, predali smo 10 krivične prijave 2015. godine. Niko ni po jednoj krivičnoj prijavi nije preduzeo ništa.
Vujičić je rekao da su prema njegovim informacijama sudski izvršitelji i policija jutros ušli u fabriku i počeli da plene imovinu. Radnici Goše su na pola sata zaustavili saobraćaj na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Nemanjine, a skup je završen oko 13 časova. Štrajkači poručuju da nemaju nameru da odustanu od svojih zahteva, zbog čega će narednih nedelja radikalizovati protest.
O Goši se govorilo i na sednici Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj je učestvovala i premijerka Ana Brnabić. Prema rečima predstavnika sindikata i Unije poslodavaca, država nesavesne privrednike kažnjava selektivno od slučaja do slučaja, umesto da poreske zakone primenjuje bez ikakvih izuzetaka. Da bi taj problem rešile, neke zemlje su umesto prekršajne uvele krivičnu odgovornost, zabeležio Ivan Jovanović.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković traži da sve firme budu jednake pred zakonom. Koliko god da ima zaposlenih, svaki privrednik mora da plaća zarade, poreze i doprinose.
O tome je i premijerka danas nešto rekla. Ukoliko se jedne na takav način tolerišu, pitaće se i neki drugi, makar oni zapošljavali 10 radnika, zašto se i prema njima ne primeni to da država im oprosti dugovanja i tako dalje. Vidimo protest radnika koji je s jedne strane opravdan, a s druge strane to je obraćanje državi koja pitanje je da li može nešto da u ovom momentu učini.
Tomislav Živanović iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost pita se da li političke elite u Srbiji mogu da obezbede doslednu primenu zakona u privredi.
Neće oni da odgovore na to pitanje, a izbjegavaju takve pitanje, jer sigurno jedna važi stvar za moje, a ne važi za tvoje. E, tu je problem. Mogu biti ovi na vlasti ili oni, i za Gošu i u ovom slučaju sigurno je problem upravo što je neko iza toga iz političke oligarhije stojao.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović predlaže da se po uzoru na mnoge zemlje za nesavesne poslodavce, kakav je kod nas recimo vlasnik Goše, umjesto prekršajne uvede krivična odgovornost.
Nije se imalo razumevanje u nekom ranijem periodu da se to prihvati, poslodavci to vrlo rado koriste, normalno ne svi nego pojedinci. Tu je velika odgovornost poreske uprave, svoj deo posla. Da su oni odradili, ovo se ne bi dešavalo.
Osim Goše, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta usaglašen je nacrt zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i lokalnih samouprava. Također je dogovoreno da sutra počnu pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji za 2018. godinu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Deo Y krak koridora 10 obilaznice oko Subotice u dužini od 5 km otvoren je za saobraćaj u prisustvu potpredsjednice vlade i ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović. Ceo Y krak trebalo bi da bude završen do kraja 2019. godine, izveštava novinarka Radio Novog Sada Rada Stajić.
Deonica od graničnog prelaza Kelebija do petlje Subotica jug na autoputu E75 treba da poveže granični prelaz Kelebija sa autoputem Horgoš-Novi Sad. Njena gradnja otpočela je pre 27 godina i od izuzetnog je značaja za celu Srbiju, a posebno Suboticu. Evo šta je tim povodom izjavio Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice.
Izgradnja ove deonice doprineće povezivanju industrijske zone Mali Bajmok sa koridorom 10, odnosno autoputem, i ono što je grad Subotica mučilo svih ovih godina, izmeštanje teškog teretnog saobraćaja iz centra grada.
I predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor istakao je izuzetan značaj Y kraka.
Kroz Suboticu prolazi i danas blizu 1000 kamiona, to je na godišnjem nivou više od 350.000 kamiona, teških kamiona. Iz tog razloga mislim da je ovaj projekat od životnog značaja, ne samo sa privrednog aspekta, nego i sa aspekta izgradnje grada u kome se može normalno živjeti.
A evo šta je povodom otvaranja deonice Y kraka izjavila Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Naš plan je 2019. godina završetka kompletno Y kraka. Ne možemo da govorimo o razvoju Subotice, Vojvodine i Srbije ukoliko nemamo ne samo Y krak, nego i sve druge, dakle, puteve.
6,5 km duga deonica Y kraka koja povezuje industrijsku zonu Subotica sa koridorom 10 koštala je 370 miliona dinara, a izgrađena je za 10 mjeseci, 2 mjeseca prije roka. Ministarka Zorana Mihajlović danas je najavila da će ove i naredne godine biti nastavljeni radovi na novoj deonici u dužini od 5,5 km, za šta je u budžetu namijenjeno 600 miliona dinara.
Velika Britanija je pozdravila namjeru američkog predsjednika Donalda Trumpa da intenzivira vojnu kampanju protiv Talibana u Afganistanu. Britanija je ranije obećala da će sa više vojnika podržati afganistansku vojsku. Britanski ministar odbrane Michael Fallon ocenio je da treba pomoći unapređenju krhke demokratije u Afganistanu i smanjiti terorističke prijetnje Zapadu. I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio odluku Donalda Trumpa da pošalje dodatne vojne snage u Afganistan.
Američki vojni komandanti odbacili su pozive da obustave ili smanje intenzitet vojnih vežbi sa Južnom Korejom, posle prijetnje Severne Koreje nemilosrdnom osvetom zbog vežbi koje smatra probom za invaziju. Vojne vežbe su od ključnog značaja za očuvanje borbene spremnosti protiv mogućih akcija Pjongjanga, poručili su američki komandanti. Europski komesar Johannes Hahn ocenio je da je neprihvatljivo mešanje Turske u predizborne kampanje u drugim zemljama. On je reagovao na poziv predsjednika Erdogana turskoj dijaspori u Njemačkoj da ne glasa za stranke vladajuće koalicije jer su protiv Turske. Hahn je u intervju u njemačkom Süddeutsche Zeitungu zatražio od članica Europske unije da razmotre strateške posljedice turske politike. Glavnom osumnjičenom za nedavni napad nožem u finskom gradu Turku, u kojem je poginulo dvoje, a povređeno 8 ljudi, određen je pritvor u okviru istrage o ubistvu iz terorističkih pobuda. 18-godišnji Marokanac Abderrahman Meškaš još je u bolnici pošto je policija pucala na njega tokom hapšenja. On je ranije podneo zahtjev za azil u Finskoj. Motiv napada i dalje nije poznat.
Italijansko ostrvo Iskija u blizini Napulja sinoć je pogodio zemljotres magnitude 4 stepena Richterove skale. Dve osobe su izgubile život, 39 je povređeno, a više od 2600 ljudi ostalo je bez domova. Zbog panike i straha Iskiju u sve većem broju napuštaju turisti, javlja Marinela Ražnatović.
Zemljotres jačine 4 stepena Richter Iskiju pogodio sinoć u 20:57. Mada je potres bio srednje jačine, ipak je došlo do rušenja i značajnih oštećenja na objektima u mestu Kazamičola. Život su izgubile dve osobe, na jednu stariju ženu, pali su delovi fasade sa crkve i usmrtilije, dok je druga nastradala ispod ruševina u svojoj kući. Prema zvaničnom saopštenju civilne zaštite, 39 osoba je povređeno, jedna teže, a bez svojih domova ostalo je više od 2600 ljudi. Specijalne ekipe koje su odmah reagovale posle zemljotresa uspele su da spasu petočlanu porodicu, roditelje i tri deteta. Ispod ruševina prvo je izvučena majka koja je trudna, zatim otac sa najmlađim sedmomesečnim sinom Paskvalom, da bi tek posle 16 sati veoma delikatne operacije bila spasena braća, osmogodišnji Matija i 11-godišnji Ćira. Zemljotres je izazvao paniku, odmah je nestala električna energija, pa su meštani i brojni turisti. Iskija je jedna od najpoznatijih italijanskih turističkih destinacija, izašli na ulice gde su uglavnom i proveli noć. Angažovani su i brodovi kojima je tokom noći ostrvo napustilo više od 1500 turista. Iskija je veoma trusno područje. Poslednji snažan zemljotres od 10 stepeni po Merkalijevoj skali ostrvo je pogodio 1883. kada je nastradalo više od 2000 osoba. Međutim, sinoćni zemljotres srednje jačine 4 stepena Richtera izazvao je neproporcionalno rušenje, što jasno ukazuje na izuzetno lošu gradnju. Ovdašnje vlasti posebno zabrinjava podatak da Iskija prednjači u divljoj gradnji u Italiji, tokom koje nisu poštovana stroga antiseizmička pravila.
U Dalmaciji, kod Šibenika i Zadra, besne požari. Stotine vatrogasaca uspjelo je da ugasi vatru blizu Drniša. Nema žrtava. Požar je sinoć izbio i na području između Omiša i Dubaca i proširio se do Jadranske magistrale, čiji je jedan deo bio zatvoren. Na Braču gašenje otežava jaka bura. Tri požara su izbila u opštini Berkovići u istočnoj Hercegovini. U rejonu Trusina požar se približio na oko 500 metara od kuća.
Otvaranjem izložbe Predmeti iz riznice Vojnog muzeja ta institucija obeležava 139. rođendan. Izložbu je otvorio ministar odbrane Aleksandar Vulin, a u Vojnom muzeju bila je i naša Đuđica Drakaš.
Pancirna košulja iz 15. veka, mač kojim su u Nemačkoj u 17. veku izvršavane smrtne kazne, šišana, puška koju su koristili janjičari, ordeni Trećeg rajha, kraljeve i Titove Jugoslavije, špijunska oprema i puška M48 koju je kragujevačka zastava poklonila Aleksandru Rankoviću. Sve te predmete možete vidjeti na jednom mjestu, u Vojnom muzeju na Kalemegdanu, na izložbi kojom se svečano obeležava 139. rođendan te institucije. Načelnik Vojnog muzeja, potpukovnik Gradimir Matić, kaže da je izložba prilika da se pokažu eksponati koji do sada nisu izlagani, ali i razbiju neke predrasude.
Želili smo i da onima koji se po prvi put susreću sa bogatstvom Vojnog muzeja, srušimo predrasude, da se ovdje čuva samo nasljeđe usko vezano za nacionalnu istoriju, te da pokažemo da ne baštinimo samo oružje i vojnu opremu. Izbor eksponata za ovakvu vrstu izložbe nije bio lak, pogotovo uzimajući u obzir fond od preko 32.000 predmeta i od oko 100.000 negativa i fotografija.
U riznicama Vojnog muzeja čuva se naša istorija, ali i neguje tradicija koja je zalog za budućnost, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Istorija srpskog naroda je sabrana ovdje, pokazuje koliko je velika i koliko je bitna i pokazuje da narod koji zaboravi svoj prošlost, što Srbi umeju da rade, koji prestane da se ponaša kako se ponašali bolji od njega u prošlosti, ume da ugrozi svoju budućnost. A dok je vojske Srbije, srpski narod neće ugroziti svoju budućnost.
Vojni muzej osnovan je 22. avgusta 1878. godine ukazom kneza Milana Obrenovića, a na predlog ministra vojnog pukovnika Save Grujića. Prva muzejska postavka otvorena je 1904. povodom 100-godišnjice prvog srpskog ustanka.
Slušate Radio Beograd 1. Jedan od najpoznatijih muzičara sa ovih prostora, kralj trube Fejat Sejdić, preminuo je noćas u rodnom Bojniku u 76. godini. O legendarnom muzičaru u prilogu Vladimira Đudovića.
Opraštamo se od velikog gospodina i muzičara, naslednika dede Rustema, koji je svojom trubom 1916. godine označio početak proboja Solunskog fronta i oca Kadrije, poznatog muzičara svog vremena, ali i pretka budućih velikih muzičara iz porodice Sejdić. Na vest o Feotelovoj smrti govori jedan od takođe velikih trubača srpske narodne muzike, Boban Marković.
Jedan gospodin koji je bio moj idol, onda kad je on bio veliki, ja sam bio mali. U svakom slučaju će ostati njegova dela da se sviraju i on će uvek u stvari da živi među nama.
Fejat Sejdić, rođen 1931. u Bojniku, postao je jedan od simbola trube u Srbiji, a i šire. Poznati trubač nove generacije, Dejan Petrović.
Imao sam priliku kada je pre nekih 7-8 godina došao u Guču, više sam svojim orkestrom zasvirali njegove 4-5 stvari na naš način, kako mi to smo osetili i obradili. Čovjek je jednostavno počeo plače, bilo mi je milo i drago da mi mlađi sviramo njegovu muziku. Jedan veliki gubitak čovjeka kao velikog umetnika i gospodina u svakom smislu sve reči, tako da mi je jako žao što smo ostali bez takvog čovjeka i takvog muzika.
Apsolutni sluhista, Fejat Sejdić, višestruki pobednik sabora trubača u Guči, mnogo puta nagrađivan i na drugim mestima, svirao je za dušu i običnim ljudima, ali i najpoznatijim ličnostima svog vremena. Od maršala Tita, kraljice Elizabete, Leonida Brežnjeva, Šarla de Gola, do Zorana Đinđića pred kraj karijere. Urednik džez redakcije muzičke produkcije naše kuće Radio Televizije Srbije, Dragoslav Fredi Stanisavljević.
Fejat Sejdić je bio jedan od pionira, velikana sviranja trube u narodnoj muzici. Samouk razvijao se i paralelno sa njim se razvijala i truba u narodnoj muzici. Zvuk trube je zvuk Srbije, to je naše nasljeđe, naš folklor, naša muzika.
Čoveku koji je život posvetio trubi, Srbija je dodelila državnu penziju za doprinos nacionalnoj kulturi.
Moj život je truba. Kad pitam nekoga, odavte si iz Bojnika, a gde to? Pa gde je Fejat? U Fejata znamo. Ja sam mogao da živim gde sam teo, ali ovde me vuklo. Moju trubu kad čuje, kaže tu je Fejat.
Fejat Sejdić bit će sahranjen sutra na seoskom groblju u svom Bojniku.
Ovo su novosti dana. Savjetnik u hrvatskom fudbalskom timu Dinamo Zdravko Mamić ranjen je iz vatrenog oružja na putu kod Tomislavgrada, piše Zagrebački jutarnji list. Mamić je kolima hitne pomoći prebačen u obližnju bolnicu. Policija traga za sada nepoznatim počiniocima. Jutarnji list prenosi i da je napadač navodno bio maskiran, a postoji mogućnost da nije delovao sam. Hrvatski fudbalski klub Dinamo iz Zagreba saopštio je da je užasnut oružanim napadom i pokušajem ubistva savjetnika kluba Zdravka Mamića u Tomislavgradu. A sada i vesti iz sveta sporta, sa nama je Dejan Nikolić.
I danas je u centru pažnje naš rvač Viktor Nemeš, koji je osvojio titulu prvaka sveta na šampionatu u Parizu. Nemeš je u finalu pobedio dosadašnjeg šampiona Rusa Aleksandra Čekirina sa 4-1.
Ja mislim da fizički sam bio spreman, ja mislim ovo mi najveći uspjeh do sada. Stvarno imao sam težak dan, imao sam 5 borbe, ja sam dao sve od sebe. Hoću da nastavim ovaj rad, Tokio, isto zlato.
Dosadašnji učinak Viktora Nemeša je zaista impozantan, bio je viceprvak Evrope, srebrni sa prvih evropskih olimpijskih igara u Baku i čuli ste ima želju da osvoji zlato na olimpijskim igrama u Tokiju. Inače, ovo je 7. zlatna medalja za naše rvače na šampionatima sveta. Opširnije o svemu u sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 25 stepeni, u Novom Sadu 24, Kragujevcu 23, na Kopaoniku 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 14, dnevna do 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Dejan Nikolić.